Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart vir God vanmôre alleen wel behaaglik wees. U is die rots by wie ek skuil vanmôre en word U verheerlik in Jesus naam. Amen. Vrienden, ons gaan die diens begin en ons gaan daar die prachtige lied Halleluja 207 sing. My Heiland, U het ons rus beloof, U gee die rus aan my. Kom ons sing vers 1 en vers 5. Terwille van u wat dalk later ingekom het, ek het nie vergeet om die katkesant of die nuwe lidmate voor te stel nie, maar ek wil vra weer, na afloop van die diens, as die uitsending gestop is, dat u net sal bly sit, en dan gaan ons daar die formaliteit ook dan afhandel. Ek nooi om u saam met my te lees uit die woord van die Here, en ek nooi weer om op te maak by Nehemia, die derde hoofstuk, Nehemia 3, is die hoofstuk wat ons nou al een paar sondag, al drie sondag, by stilgestaan het, want ons is bezig om met u te praat oor die poorte wat herstel was van die ou stad Jerusalem, waarvan Nehemia die initieerder was, en die Heer om gestuur het om die werk daar te gaan doen. Nou, dit is onmoontlik om by alles weer stil te staan, maar gaan net aanstip wat oor ons reeds gepraat het. Nehemia 3. Terwyl die Here die woord vir ons gegee het, vriende, kom ons eer die Here ook vir die woord, ons aanbid hom. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor die Here in aanbidding vir die wat vir dit wat hy is en dit wat hy vir ons doen. Heilige Vader, aanbiddelike Vader, om in die teenwoordigheid te kan wees en te kan wandel en ook vanmorgen te kan bestaan, is kostbaarder as alles wat die aarde mens kan aanbied. Ons aanbid u vanmorgen vir die voorreg om u Vader te kan noem deur Jesus wat sy bloed vir ons gegee het. En dat daar deur hom verlossing deur sy bloed gekom het. En dat deur die soen dood van Jesus ons met u versoen geword het. En ons u Vader kan noem. Daar is baie nie die dag wat daar die voorreg nie ken nie, omdat hulle Jesus nie ken nie. En omdat hulle Jesus nie ontvang het en in hulle hart en in hulle lewe aangeneem het as hulle persoonlike saligmaker nie, sal hulle u nooit sien nie, sê die skrif. Ons weet, Here, die Bybel sê die saligheid is in niemand anders as in Jesus nie. Want daar is geen ander naam onder die hemel onder mense gegee waardeur ons gered kan word nie, behalwe Jesus. O Heere, u moet ons help, want ons leef in 'n tyd van vals godsdienst op baie vlakke. Waar mense dink hulle gaan hemel toe omdat Jesus gesterf het, omdat hulle sakramente huldig van watter aard ook al, en omdat hulle in 'n gemeente behoort of aan 'n gemeente behoort, dis nie die passie hemel toe nie. Dis net Jesus wat ons met God kan versoen, en ons wil u daarvoor kom aanbid. U sê, wie die Seun het, het die lewe, en wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. 1 Johannes 5:13 sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het. O Heere, ons aanbid u dat u dit moontlik gemaakt het, dat ons deur u die ewige lewe kan hê. Ek word nie daarin gebore nie. Dan moet 'n tyd of 'n plek in my lewe wees waar ek Jesus in my lewe ingenooi het daadwerklik. En ek wil u aanbid, Heere, dat u ons besoek om dit in ons harte te kom doen. En ek wil bid, Heere, dat u asseblief dit ook in hierdie dag sal doen, dat u mense na u toe sal trek, en dat mense sal weet, dis God wat deur sy woord met ons praat. Ons aanbid u vir toegang, Heere, tot by u. Ons aanbid u dat u die woorde van gebed is. Ons aanbid u dat u doen ver bo wat ons bid, dink of verwag. Ons aanbid u vir die geopende woord. Ons wil vra, Heere, dat die woord vanmôre tot ons sal spreek, en dat die Heilige Gees dit lewend in ons harte sal maak. Ons dank u dat u gehoor het in Jesus se wonderlike en aanbiddelike naam. Maak dit stil in ons harte, waar ons oor die lig luister of hier in die kerk, dat ons van u bewus sal wees. Dat u heiligheid, u grootheid, u genade, u onverstaanbare liefde vanmôre ons deel wees. En ons sal u daarvoor aanbid in Jesus se lieflike naam. En ons bid dit met danksegging en aanbidding. Word u vanmôre verheerlik. Amen. Nou liewe vriende, ons het reeds by die vorige 3 geleenthede met u gepraat oor die verskillende poorte wat herstel moes word in Jerusalem, in die ou stad Jerusalem, of die muur van Jerusalem. Ek gaan nie dit lees nie, maar ons het by die eerste gepraat, in die hoofstuk 3 vers 1 het ons met u gepraat oor die skaapspoort. En is baie duidelik dat die skaapspoort is die poort waardeur al die lammers en skape en offerdiere gebring moes word, wat aan God 'n offer moes as offer gedien moes dien. En dit was ook deur daardie poort waardeur Jesus ingegaan het, toe hy as die ewige lam van God, die ewige offer, die onveranderlike offer aan die kruis gaan bring het, toe hy met sy lewe betaal het, sodat u en ek met God versoen kan word. En daarom is daar geen ander manier ook in die hemel kan kom, behalwe deur Jesus, wat homself geoffer het, as 'n lewende, heilige aan God welgevallige offer, sodat u en ek deur hom tot God kan kom, en verlos kan word. En my liewe luisteraar, as jy Jesus nie in jou hart het nie, dan jy niks. Ek wil sê wat ek gebid het, kerk kan jou nie in die hemel bring nie, godsdienst kan jou nie in die hemel bring nie, sakramente kan jou nie in die hemel bring nie. Hierdie Jesus, die lam van God wat sy lewe gegee het, hy is die een wat my met God versoen. En hy het deur die skaapspoort gegaan om die offer te bring wat God wel behaaglik was. En toe Jesus sterf aan die kruis, toe hy die voorhangsel geskeur en daar het 'n opening gekom, en daar was toegang gekom tot in die heiligdom by God, deur Jesus, die skaapspoort. En toe het ek met u gepraat oor die vispoort, waarvan ons in hoofstuk 3 vers 3 gelees het, wat baie duidelik, en ek kan nie die boodskap herhaal nie, gepraat het oor, dat die poort was, waardeur al die vis uit die Middellandse See, en ook in die see van Galilea die stad ingebring is, en was dit duidelik ook die boodskap van die Here aan ons, dat ons wat sê ons is kinders van die Here, vissers van mense moet word, wat visse vir Jesus vang, om hulle saam te vat hemel toe. En die derde poort wat ons by stilgestaan het, het ons in vers 6 van gelees, namelijk die ou poort. En dit was 'n roepe terug na die ou pad, dit was nie die ou gewoontes nie, maar na die ou paaie, terug na die Bybelse beginsels, wat in ons dag skreeuendlik verwaarloos word, en afgewater word, en een kant toe geskei word, want daar word vandag oor die eter van die lig verkondig, dat omdat Jesus gesterf het, ons is nou allemaal kindertjies van die Here, en dis 'n leen. Dis 'n leen. Jesus kan my red, prys die Here daarvoor, maar die Bybelse beginsel sê, ek moet Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker, Johannes 1 vers 12. Die Bybelse beginsel is Johannes 1 vers 13, ek moet uit God gebore word. Uit 'n aardse vader en 'n moeder, maar dan uit God gebore word, en hy werk die wedergeboorte in my hart, en hy maak ek in my kind van God. In 2 Korintiërs 5:17 sê, dis 'n Bybelse beginsel, dan maak Jesus van my 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygaan, kyk, alles het nuut geword. Hy maak van my 'n nuwe skepsel, as ek sê, ek het Jesus in my hart. Dis die ou paaie, die Bybelse beginsels, waar God se woord weer die alles in my lewe is, en God se woord die middelpunt van ons bestaan is. Maar nou kom ons vanmorgen by die vierde poort, en ons het daarvan gelees in vers 13. Gaan ons nou daarvan lees, net die een versie. Neem maar 3 vers 13. Die dalpoort het Hanun en die inwoners van Soenag herstel. Hulle het dit opgebou en sy deure, sy sluitbalke en sy grendels ingesit. Ook 1000 L aan die muur tot by die aspoort. En ek moet vanmorgen met u praat oor die dalpoort. As u nou, en ek nooi u om dit te gaan doen, wanneer u by die huis kom of wanneer u tyd het, gaan lees Nehemia 3 vanaf vers 1 tot 32 en dan sal u sien dat die werk aan die herstel van hierdie poorte en die mure van Jerusalem was aan verskillende mense toegestaan of is verdeel. En is so verdeel tussen mense dat elkeen geweet het wat hy moes doen. En weet die vriende, dis opmerklik dat ek nêrens in die Bybel lees dat daar gepraat word van onenigheid wat onder die werkers was nie. Ja, Sanballat en sy klomp mense wat hierdie werk wou staak, het alles in hulle vermoë gedoen en die volk selfs gedreig. Soveel so dat Nehemia aan sy werkers met die swaard in die een hand en die troffel in die ander hand gewerk het, hulle moes hulle self verdedig. Maar onder die volk van die Here, hulle wat die herstelwerk moes doen, was daar nie 'n bekleier en nie, was daar nie onenigheid nie, was daar nie 'n getwis nie. Hulle die taak wat hulle opgelê was, het hulle gevolbring, het hulle uitgevoer met alles tot hulle beskikking. Hoe bid ek God, dat dit in ons gemeente altyd so sal bly. Elke Israeliet moes hand bysit om Jerusalem weer op te bou. Die vername manne het ons gelees in die Bybel, in Nehemia 3 sal jy dit kry, die vername manne het nie hulle nek gebuig onder die gesag van die Here nie. Maar die wat die taak van God aangepak het, het dit gedoen met hulle hele hart en met hulle hele siel. Maar afgesien van hierdie manne, die hoë klas, die wat so baie van hulle self dink, afgesien van hulle, het almal gewerk, en ek lees in Nehemia 3 vers 12, selfs die vroue, het hulle kant gebring in die werk wat gedoen moes word. Sommige teenoor hulle huise herstel. En jy kan het gaan lees in vers 10, 23, 29 en 30 sal jy sien, dat daar was opdrag gegee dat sekere mense voor hulle huise moes herstel. En een moes teenoor sy eie kamer herstel. En ek wens ek het tyd gehad om net oor dit te praat, vriende, want dis elke die les wat die Here vir my daar uit leer is, dat elkeen moet eers voor sy eie deur vee, dan sal die straat skoon wees. U sien, elkeen van ons moet eerste by my eie huis begin, want as die werk van die Here in my huis reg gedoen word, as die werk van die Here eers in my eie huis en in my eie siel begin uitgevoer is, dan kan dit, dan sal dit eers die voordeel van die kerk van die Here Jesus wees. Dan kan dit eers tot voordeel van ander mense wees. En hoor wat ek vanmorgen kan nie daarop praat nie. Vriende, u en ek moet ook wat die geestelike ding aan betref, eers maar voor my eie huis skoonmaak, reg kry, in verhouding met God kom. Dan kan ek vir ander mense sê, dis die pad, stap daarop. Vee eers voor jou eie huis. Maak eers reg voor jou eie kamer, voordat jy vir ander begin preek. Sorg dat jou huisgesin eers die pad van God loop, voordat jy vir ander sê, wat hulle moet doen. Het is belangrik dat ons dit vanmorgen moet hoor. Mag die Heer ons elkeen sy hart so aanroer vanmorgen, vriende, vir sy saak, dat ons die nietige verskille een kant toe sal skuif as daar is, en dat ons die saak van die Heere sal verdedig teen die aanslag van die siele vijand. Want luister wat ek vir u sê, die Sanballat van ons tyd sal alles in sy vermoë doen om ook die werk van die Heere in jou en my hart en in my huis te probeer kelder om dit te vernietig. Kyk ons na die dalpoort, vriende, en die Engelse Bybel sê, praat daarvan as the valley gate. The valley gate. En ek spreek hierdie poort vir my net van een ding. As ek nou kyk na die gesindheid waarin hierdie mense gebou het, behalwe nou hierdie hardnekkige hoofklas, as ek kyk na hierdie waar, na die, hoe die volk gebou en gewerk het, en ook by hierdie poort, die dalpoort, is daar net een benaming wat van hierdie dalpoort kan gee, en dit is, die dalpoort spreek van nederigheid. Nederigheid. En al vriende, weet jy, nederigheid beteken dood eenvoudig om 'n ondergeskikte plek in te neem, sodat die Here deur my lewe verhoog en verheerlik kan word. En dis presies wat hierdie mense gedoen het. Mans en vrouens en iemand se dogter het omgehelp, het hulle voor hulle gewerk, ondergeskik aan die opdrag van God, in nederigheid het hulle gebou en God was verhoog en God was verheerlik. Jy sien vriende, hierdie gesindheid behoort in elke kind van die Here en elke mens wat sê ek behoort aan die Here, sy hart te wees wat Johannes in sy hart gedra het toe hy gesê het in Johannes 3 vers 30, hy, verwys hy na die Here, moet meer word, en ek moet minder. Vriende, dis waarom die Bybel sê, en ek kan het later weer aanhaal, dalk aanhaal. Die een moet die ander hoër ag as homself. En dis hier waar die probleem lê. En dis waar nederigheid inkom. Jy weet vriende, dat die onvermydelik is, dat as die dalpoort, nederigheid in pyn lê, die dalpoort van my lewe, van nederigheid in pyn lê. Weet jy wat staan op uit daardie vernietigende of daardie vernietigde dalpoort? Hoogmoed. Hoogmoed kan so onopsigtelik in ons harte insypel of insluip, vriende, dat het selfs binne in jou gebedslewe kan insluip. En ek moet waak dat ons nie later, soos die fariseer bid in Lukas 18, Here, dankie dat ek nie soos die en soos daarie is nie. Dankie dat ek vas en gee tiende en ek doen alles. En God sê, die man, die tollenaar, het net op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my genadig. Geen hoogmoed. En die Here het gesê, hy het regverdig uitgegaan. Ek gaan dit 'n paar keer vanmorgen sê, vriende, God haat hoogmoed. En hoogmoed is die bose wat opstaan uit die vernietigende of 'n vernietigde dalpoort van nederigheid in my lewe. Hoogmoed kan homself so in ons gedagte wêreld kom inweef en verweef, dat ons nie eens daarvan bewus is nie. En weet jy wat, vriende, verskoon my uitdrukking. Hoogmoed stink. Die al in geselskap gekom, waar iemand so vol hoogmoed is, en ek verskoon nie Engels, I like myself, it's me and me and me and only. Dit stink. Hoogmoed kom en hy verweef hom subtiel in mense se lewens in. En nou lees ek in 1 Korintiërs 4 vers 7, en wat jy het, op wat het jy, wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie, maar ek het dit gedoen? Ek en jy het niks om oor te roem nie. Wat ons nooit mag vergeet nie, vriende, is wat ons is en wat ons besit en is deur genade van die Here wat hy ons geleen het. Ek het niks om hoogmoedig oor te wees. Ons as kinders van die Here moet voortdurend waak en nederig bly, want anders kan ons ook onder mekaar afgunstig begin word, wanneer hoogmoed my begin beetpak. Die saad van die slang, die Satan, is hoogmoed, vriende, en dis hoogmoed waardeur hy teen die Here homself verhef het, en gesê het, ek sal opklim in die hoogte, en ek sal my aan God gelykstel. En God het die hoogmoedige Satan die hemel soos 'n weerligstraal laat val. En nie bereid, dit gebeur wanneer mens nie bereid was om ondergeskik te wees nie. En dit het met die duivel gebeur. Hy is die vader van hoogmoed. Dis sy saad wat hy mense plant van hoogmoed. Ons leef in 'n tyd waar die mens so hoog ontwikkeld is, dat hy al meer en meer homself hoër ag as daai een, en ek het bietjie meer as jy, en daarom is ek hoër as jy, en ek het meer grade as jy, en ek is hoër as jy. En al meer en meer opgeblaas raak in hulle self, sodat daar in die samelewing haas geen meer plek is vir nederigheid en 'n nederige lewe nie. Hoor wat sê die Here Jesus, hoe dit sal wees in die laaste dag voor die wederkoms van die Here. En ek lees vir die 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5. Maar weet dit, en luister mooi vriende, al hierdie goed wat Jesus gesê het, voor sy wederkoms gaan plaasvind, is vandag openlik aan die gang. Luister wat sê hy. Weet dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, hoogmoedig, geldgierig is. Daaroor hoef ek nie eens te praat nie, solank my sak net vol is, gee ek nie om oor wie ek loop nie. Ek weet van paas wat hulle gesin vertrap, ek moet die boonste sport bereid, ek moet net die meeste geld kry. Gee nie om hoe my vrou voel en hoe my kinders voel nie. Grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers. Ons lewe in 'n tyd waar jy meer gehoorsame ouers as kinders kry. So, ondankbaar. Ondankbaarheid is soos 'n golf wat oor ons spoel. Ons kla oor alles, ons kerm oor alles. En ondankbaarheid staan soos 'n vlag, paal in die lug in ons dag. Onheilig. Onheilig sonder natuurlike liefde. En hulle sê vandag hy kan maar preek. God het gesê, dit sal in die laaste dae so wees. Onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat die gedaante van Godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor het, keer jy ook van hierdie mense af. Die Here God het gesê, dit sal in die laaste dae so wees. En ons sien dit openlik al hierdie goed afspeel. Hoogmoed. Kan jy maar gaan kyk, as jy in die boonste een van die 7 dodelikste sondes wat vir die eeue reeds in die kerk ervaar word, vriende. Dodelike sondes wat die kinders van die Here weerhou om geestelik te groei en vir die Here breekbaar te wees. Heel bo is hoogmoed, dan afguns, welis, woede, vraatsig, jaloersheid en luiheid. Die 4 dodelike sondes. En ek lees daarvan ook in Spreuke 6 vers 17 tot 19, vind ons 'n lys van sondes wat die Here laat opteken het en wat die Bybel sê, God haat dit. En kyk wat is weer heel bo aan hierdie lys. Trotse oë, hoogmoed. Dis hierdie gruwelsonde van hoogmoed, vriende, en 'n duiwelse trots wat 'n mens se hart gekoester word. As die Here mens nie daarvan verlos nie, o vriende, dan word dit 'n ondier in jou. Dis tog logies, vriende, dat 'n plant of 'n boom se ganse bestaan kan hy net die lewe wat in die wortel saamgevat is. Hy kan net vrugte dra wat in die wortel saamgevat is en aan hom deurgegee word. En op geestelike lyn is dit presies dieselfde beginsels, vriende. Toe die slang die Satan as gevolg van hoogmoed uit die hemel op die aarde gewerp is, was dit sy grootste taak om die mens in die greep van sy hoogmoed te kry. Dis toe dat hy na Eva toe kom in die tuin van Eden. En luister, hulle wandel in die aandwink, het God met hulle gewandel. Een opdrag, julle mag nie van die boom eet nie, en dan gaan julle sterwe. En die duivel kom fluister vir Eva, is dit so dat God gesê het? God het dit nie so bedoel, hy weet julle van die boom eet, gaan julle soos hy word. En toe luister sy na die aanbod van Satan en die begeerte kom in haar hart, vat dit pos. En sy word om soos God te word. En van daar die oomblik af, die gedachte dat sy soos God sou wees, het sy die geseënde plek van nederigheid en afhanklikheid van die Here God prysgegee. En van die verbode vrug geëet. En van daar die oomblik af in die lewe van Eva is ons natuurlike nederigheid en ons natuurlike besef van ons afhanklikheid van God totaal vernietig. Toe die duivel hierdie saad in haar hart, in haar wortels plant, toe dra sy die vrug bo. En dis waarom ons dit in ons dag ook kry, vriende. Die bron van mense geluk is tot niet gemaak. Toe Eva na die grootste hoogmoedige Satan geluister het en hoogmoedig geword het. En nou sê die Bybel, daarom soos die sonde die een mens in die wêreld gekom het en deur die sonde die dood en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Die wortel van daardie hoogmoed het in die wortel van u en my lewe ontstaan en dit dra vrugte na buite. En daarom is mense vandag so ongelukkig, omdat hoogmoed en trots hulle dryf om altyd hoër en altyd beter en altyd blinker op alle terreine van die lewe te wees. Hulle is so vasgevat en oorheers deur die trots en hoogmoed dat mense is lewensmoeg. En as hulle eerlik wil wees, sal hulle erken dat die hoogmoed is wat hulle gedryf het, vriende, want ek moet die beste wees en niemand mag in my pad staan om te bereik wat ek wil bereik nie. Ek weet, vriende, dis voor die Here nie verkeerd om 'n ideaal te hê nie, maar dit moet in die afhanklikheid van die Here wees en bly. As dit ek is, is dit hoogmoed. O ja, verseker is dit dat Eva van die verbode boom eet. Van daardie oomblik af is dit die hele menslike ras met die vloek van sonde en hoogmoed belaai. En vriende, ek is oortuig dat as mens sou naspeur, sal jy sien alle elende wat deur die eeuwe op die aarde rondgeslinger was. Alle ongelukkigheid, alle oorloë. Dink net aan Hitler se tyd. Een ding, hy wil 'n superras daar gemaak het. Hoogmoed. Alle oorlog, alle bloedvergieting, alle selfsug, lyding, haat, vleeslike ambisie, alle jaloesie, gebroke harte wat vandag oor hierdie, wat hier mag wees, dalk vanmôre oor die ligluister of in die kerk, verbitterde lewens, en alles wat mense vandag so ongelukkig maak, het sy oorsprong uit hierdie vervloekte ding, wat hierdie afgrond aangevuur is, deur die duivel trots en hoogmoed. Deel van die sondeval is deel van die sonde wat in u my lewe ingesuur het. En as gevolg van hierdie vervloekte hoogmoed, moes Jesus die Seun van God die vernederde dood aan die kruis sterf. En gaan lees Filippense, dan sal jy sien hoe Jesus, wat het nie roof geag het om aan God gelyk was nie, het hom verneder tot gehoorsaam aan die dood. Om u my te leer wat is nederigheid. En om vir u te wys wat doen hoogmoed. Hoogmoed het gemaak dat hulle hom oorgelewer het. Hoogmoed het gemaak, hy het ons kom aantas. Hy het vir ons kom sê, ons is wit gepluisterde grafstene. Hy het vir ons gesê, ons is addergeslag. Weg met hom! Kruisig hom! Hoogmoed! En die Seun van God aan die kruis sy bloed laat gee. En dis waarvan die Here ons wil verlos, vriende. En dis wat gebeur die dag as die Here my siel uit genade red. Die dag as ek Johannes 3 vers 3 weer gebore word, wanneer die Here my hart in besit neem en die Here my sy kind maak, dan plant God deur die versoening van sy seun 'n ander saad in my lewe. Ek word in Jesus ingeënt. En as ek in hom ingeënt is deur sy kruisdood, dan is my wortels reg en dan dra dit 'n ander vrug na in my lewe voor. Die lewenssap kan ek put uit 'n ander wortel as die bose. Ek tap uit 'n ander wortel en die wortel se naam is Jesus. En sy hele bestaan was nederigheid. En dit word deel van my lewe. Filippense 2 vers 5 tot 11. Ek gaan vir julle dit lees, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit nie geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God, my vriend. Kyk wat hy vir jou en vir my gedoen. Om hoogmoed van sonde uit ons lewens te kry, het Jesus vloek geword vir jou en vir my. As ek hierna kyk, sien ek in die vleeswording van Jesus hemelse nederigheid. As ek kyk na die gestalte as diensknegt, dan sien ek die gestalte van nederigheid. As ek hom aan die kruis hout sien hang en hy bid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, dan hoor en sien ek die stem van nederigheid en onderworpenheid aan die wil van die Here. Selfs in hierdie oomblik by die aanhoor van hierdie boodskap is Jesus die nederige wat vir ons by die genade troon van God vanmôre voorbidding doen. Hy sê ek lewe vir ewig om vir julle in te tree. Hy is steeds besig om te dien vanmôre. Nederig het hy wat aan God gelyk was in 'n krib kom lê. Nederig het hy wat aan God gelyk was aan die kruis se vloek dood kom sterf, sodat een ek nie nodig het om daardie vloek dood van die hel te sterwe nie. As ek hierna kyk en daaraan dink en hand in eie boesem steek, dan vra ek vanmôre voor God 'n vraag wat u en ek vanmôre moet self antwoord en vir myself moet vra. Here, is u beeld in hierdie opsig van nederigheid 'n werklikheid in my lewe? Kan mense Jesus in my sien? Of lê die dalpoort nie dalk in pyn nie? Kom, kan daar raak in my lewe geskrywe staan 'n nederige diens aan Jesus Christus. As ons na die skrywe van Johannes gaan, is die innerlike lewe van Jesus pragtig blootgelê, vriende. Sy verhouding tot die Vader, as ook sy motiewe wat hom aangedryf het. Ek gaan nie daarby stil staan nie, jy kan dit self gaan lees. Gaan vat net die boek Johannes en dan sal jy sien. Johannes 5:19 was hy onderworpe aan sy Vader. Johannes 5:30 afhanklik van sy Vader. Johannes 5:41 het hy die eer van mense nie aangeneem nie. Hy het hom nie laat vlei nie. Jy kan dit ook in Johannes 8 vers 28, 42 en 50 gaan lees. Johannes 6:38 het hy die wil van sy Vader altyd gesoek. In Johannes 7:16 en 28 was hy steeds onderworpe aan sy Vader. In Johannes 14 vers 10 en 24, sy Vader se woord was alles. Hy het niks gedoen as hy sy Vader dit nie sien doen nie. Of dit van sy Vader ontvang het nie. Die gedagte is, vriende, Jesus sou nooit uit homself opgetree het nie. Nooit in homself groot geword het oor wie hy is en wat hy kom doen het nie. Hy was altyd nederig, afhanklik van sy Vader. Die wortel van sy hele bestaan word blootgelê in Johannes 5, Johannes 7 en Johannes 8. Van sy eie krag sy eie wil, sy eie heerlikheid, sy eie werke, sy ontberings wat hy vir ons kom doen, het praat hy baie selde behalwe in afhanklikheid van sy vader. Dit blyk dat Jesus aan een my wil sê, in myself is ek niks, en kan ek niks doen nie. Maar ek het myself tot diens van die vader gestel, sodat die vader in my kan lewe, in my alles kan wees. Jy sien vriende, hierdie lewe van onderworpenheid en afhanklikheid en wil van die vader was die bron van sy volkome blydskap. Omdat hy bereid was om niks te wees, maar God alles. Weet jy, Jesus het niks verloor toe hy alles aan die vader oorgegee het nie. Nee, maar God het dit geëer. En ons het dit gelees in Filippense 2. God het hom geëer en hom verhoog en hom 'n naam gegee bo alle name. Voor wie elke knie sal moet buig. Ons is so geneig om aan ons lewe vas te hou vroeg en so bang om alles aan die Here oor te gee. En luister, God weerstaan die hoogmoediges wat nie alles vir hom wil gee nie. God weerstaan die hoogmoediges kan oorspronklik vertaal word, God is in oorlog met hoogmoediges. Op een stadium met die disciples onder mekaar gefluister oor wie van hulle die grootste en die belangrikste sal wees in die koninkryk van God. En Jesus merk hulle hoogmoed op. En Jesus het daarvan geweet en toe kom hy na hulle toe en hy vra, bring vir my 'n kindjie. En toe sê hy vir hulle, Matteus 18 vers 1 tot 5 en Lukas 9 ook, elkeen wat hom verneder soos hierdie kindjie is die grootste in die koninkryk van die hemel. Wie is die ontvanger van die grootste seën wat die Here beloof het? Gaan lees Lukas 9:48, want wie die kleinste onder julle allemaal is, hy sal groot wees. Nie die hoogmoedige nie. Matteus 20 vers 22 tot 27, die seuns van Zebedeus het na Jesus gekom en gesê, laat ons een aan die regterhand en een aan die linkerkant in die hemel, in die linkerhand in die hemel sit. En Jesus sê, ek is nie daar om die plekke uit te deel nie, maar my vader doet dit. En Matteus 20:27 sê, elkeen, sê Jesus vir hulle, elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees, net soos die seun van die mens gekom het, om te dien, nie om gedien te word nie. Matteus 23:11, kom die fariseers ook om te weet wie die grootste en die belangrikste, en Jesus antwoord hulle, die grootste onder julle moet die anderse dienaar wees. Kan nie die verskil sien? O, vriende, weet jy die grafiek van die hemel? Is afwaarts. Knieë toe. Laer in die voete van die Here. Meer en meer afhanklik van hom elke dag. Om diep te kon drink by die fontein van genade. Dis 'n afwaartse grafiek. En dis die mens wat, so mens wat God verhoog, terwyl die grafiek van die wêreld en Satan opwaarts beweeg, selfverheffend, selfregverdigend, en die Bybel sê, God sal hulle verneder. Ek wonder, watter grafiek trek die Here God vandag van my lewe, en van u lewe? Afwaarts, of opwaarts. Jy moet God antwoord, want jy en ek gaan eersdaags voor hom staan om te antwoord. Hoor wat sê Jesus toe hy die disippels se voete gewas het. Johannes 13 vers 14. As ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. Afwaarts, sê die grafiek, is ons nie geneig om liever mekaar se koppe te was, as eerder die een hoor as die ander te ag nie. Nederigheid is die belangrikste element van disipelskap, en waarmee ons mekaar moet dien, vriende. By die laaste avondmaal is die disipels weer in so 'n twis gewikkel, oor wie die grootste is. En weet jy vriende, ek moet dit sê, dat ek bewonder die geduld van die Here met sy disciples. Hier is hulle weer, hy het nou al die lesse vir hulle gegee, van hoogmoed en nederigheid. hoe hulle mekaar se voete moet was. Hier sit hulle aan die avondmaal tafel en hulle is in 'n twis gewikkeld, wie is die grootste. Die geduld van die Here met die mense. O, die geduld van God met my, het my na die hemel laat roep, in my voorbereiding, en vanmôre, God se geduld met my. Lukas 22:24 staan hier die woorde, en daar twis onder hulle ontstaan oor wie die grootste geag moet wees, dis nou daar aan die nagmaalstafel, en hy het vir hulle gesê, die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat die gesag voer oor hulle word weldoeners genoem. Maar so moet julle nie wees nie. Maar die oudste onder julle moet wees soos die jongste, en wie 'n leier is soos die een wat dien. Afwaartse grafiek is die Bybelse standaard. Knie toe, God toe, kruis toe. Deur lering en onderrigting druk Jesus hierdie les nederig van nederigheid weer op die disippels af, dat hulle soos ons minder moet word en minder van myself moet dink. Daar is vandag te veel mense wat opgeblaase pinkie in die lig, wil ek amper sê, so makkelijk op ander kan neersien, vriende, en ons kry dit baie makkelijk en ons kry dit op baie plekke. Soos in die begin gesê, wil ek dit weer sê, as die dalpoort van nederigheid in pyn lê, dan staan daar een monster van hoogmoed uit daar die pyn op. En daar die monster wat ek staan op my regte en alles wat net om my draai, en as ek nie die hoof gromboontjie in die pakkie is nie, dan wil ek niks wees nie. As die dominee nie preek wat ek wil hoor nie, dan wil ek nie meer gaan nie. Daar die monster wat van ek staan op my regte, alles moet om my draai, een vleeslike stuk eie ek, wat die moeilikste onder die kinders van die Here sterwe. Ek lees van daar die groot musikant, komponis Handel, met daar die wonderlike musikant, weet jy wat lees ek van hom, op een stadium het hy opvoering gehad, en toe hy klaar die opvoering, of die uitvoering van sy muziekstuk gelever het, toe staan mense op, en hulle juig om toe, en hulle wil om eer bring, en toe staan Handel op, weet jy wat sê, nee, gee aan God die eer, wat jylle nou gehoor het, jy sê, en hy kon hom verhef, as hy wou, want hy die talent gehad, maar hy sê, God moet die eer kry, mense is trots oor hulle voorkoms, mense is trots oor hulle prestasies, mense is trots oor hulle bereikbaarheid, oor hulle status, oor hulle besittings. Ek onthou jare terug, toe kom ek by huis, waar die oom vir my sê, Dominee, asseblief kom ons trek ons skoene uit, want die tannie gaan 'n oorval kry, ons moet ons skoene in die huis inkom. Trots. Ah, vriende, mense is trots oor al die dinge, maar as die Heer en die eer daarvoor kry nie staan daar, uit daar die pyn van 'n dalpoort wat stik en le, hoog moet op. Ek sluit met die stelling af, vriende. Ek dink die Heere weerhou sukses van sekere van sy kinders, omdat hy weet dat hulle deur trots en deur hoogmoed dit nie sal kan hanteer nie. Ek wil vir die paar skrifgedeeltes lees, Psalm 119 vers 21, U dreig die vermetelis. Die Engelse Bybel sê, the proud, the trotsaards. God dreig die trotsaards as vervloektes wat van die gebooie afdwaal. Spreuke 8:13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond haat ek. Spreuke 16:5, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel, sekerlik sal hy nie ongestraf bly nie. O, vriende, ek weet, dis moeilik om te herken. Maar as God vandag enige vorm van hoogmoed in jou hart openbaar en jy sien die dalpoort van nederigheid lê in pyn, sê ek vir u dat die Here jou vandag die poort wil herstel in jou lewe. Kyk net hoe die Here dit wel gedoen het in 2 Kronieke vers hoofstuk 32 vers 25 en 26. En dit wil hy vir jou en vir my doen. Maar Jeskia het die weldaad wat aan hom bewys is nie vir geld nie, want sy hart het hoogmoedig geword. Daarom was daar toorn oor hom en oor Juda en Jerusalem. Maar Jehiskia het hom verootmoedig in die hoogmoed, in die hoogmoedigheid van sy hart het hem tot die Here gewend, jammer gesê, spyt gekry, belydenis gedoen. Hy en die inwoners van Jerusalem, en kyk wat doen die Here, sodat die toren van die Here nie oor hulle gekom het in die dae van Jehiskia nie. Is dit nie 2 Kronieke 7 vers 14? As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, hulle sonde bely, my aangesig soek en bid, dan sal ek uit die hemel hoor en ek sal hulle land genees. Dis wat Jeskia gedoen het. Ek sê weer, ek weet dis swaar om te erken, Here, maar die dalpoort lê my van my lewe lê stikkend. U weet, ek is in baie keer so hoogmoedig in my hart, al sê ek dit nie. Ek wil u vanmôre uitdaag, vriende, die Here God wil het omskep in hierdie hart en in elkeen van ons hart. En as God het omskep, dan gaan het in my huis anders gaan, dan gaan het in die gemeente anders gaan, dan gaan het in die land anders gaan, as het nie meer draai om my nie, maar om Jesus. Die dalpoort het Hanun en die inwoners van Sanoach herstel. Hulle het het opgebouw en sy deure, sy sluikbalk en sy grendels ingesit. En ook 1000 el aan die muur tot by die aspoort. Gedoen meer as wat van hulle verwag is. In nederigheid. Erken. Dis nie ek nie, dis God. O mag die Here hierdie woord vanmôre diep in jou hart en in my hart inbrand. Want een, ek is oop en bloot voor God vanmôre. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ek wil soos Esra sê in Esra 9, toe die volk in ballingskap was en weggevoer was en dit gelyk het of dit die einde van die volk is, so lyk dit vir ons vandag ook in ons eie land, het hy gesê, God het ons 'n klein oomblikkie van verademing gegee en vir ons 'n penwortel gelos. Hy het hierdie dag 10 Maart 'n klein oomblikkie van genade vir ons gegee om vir ons te sê, daar's 'n penwortel Jesus wat vanmôre die dalpoort in my lewe kan herstel, wat my hele lewe kan herstel, as ek net by die skaapspoort Jesus kom ontmoet. En daarom sê in Titus 2 vers 11, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, in 'n klein oomblikkie van verademing. U gee ons as gehoor vanmôre kans, om met God te kom regmaak, in hierdie klein oomblikkie van verademing. Dit mag wees, dat u vandag op die wolke gaan kom, om die kinders te kom haal. O Here, my God, aanbiddelike Vader, hoe lyk my grafiek van my lewe voor die Here? Help ons om acht te gee op u woord, sodat as u vandag kom, het sy deur die dood of die wederkoms, ons die mooi so kan ontvang, omdat ek ook die dalpoort in my lewe kom herstel het. Dankie, is die naprediker van u woord, word u verheerlik in Jesus' lieflike en wonderlike naam. Amen. Kom ons sluit die diens af, vriende, dan sing ons saam die slotlied, ek wil my hele lewe. Kom ons sing dit, wil ek roep heilig, heilig is die Here. Kom ons sing dit tot eer van die Here staande slam, dan gaan ek die seën uitspreek, dan vraag ek jy net 'n paar oomblikke sal bly sit asseblief. Genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die trou opsoekende gemeenskap van sy dierbare wonderlike Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.